Падишалар ақында бірінші кітап, 28-ші бап. О заманларда фелестинлер исраилилернен дженк әтмек үчін ордуларыны топлады. Акиш Даудқа, шуны білкей, сен де, адамларың да меннен бәрабер ордуларымда кетеджексіңіз, деді. Дауд Акишке, «Енді құлым не япа білгенні көрерсің», деді. Акиш, «Мен сені озымның дайыми қарауылым етіп қоя жағым», деді. Шу заманда Смаил енді кечінген еді. Бұтын исраилілер ағлап, оны озының шерінде, Рамада жиған еділер. Шаул әпсі жады ве тылсынжыларыны мемлекеттен қуған еді. Фелестинлер топлашып, шунемде ордысынен ерлештілер. Шаул да бұтын исраилілеріні топлады, ве олар Гилбоада ерлештілер. Шаул фелестинлерінің ордысыны көріп қорқты, юрегі чапаланды. Шаул Раббыдын не япажағыны сорады, ләкін Раббы оңа не түшінде, не ур алетлерінің ярдымынен, не пейғамберлерінен жевап бермеді. Соң Шаул өз қызметчілеріне, «Маңа рухларнен лаф еткен бір қадын тапыңыз, мен оңа барып сорай жағым», деді. Қызметчілері оңа, «Мында Эндорда рухларнен лаф еткен бір қадын бар», деділер. Шаул өз урбаларыны чыгарып, башка урба кейіп, өзінен бәрабер екі кіші алып, геже шу қатынға келділер. Шаул оңа, «Ялварам, рух ярдымынен маңа фал ач, мен саңа айтқан адамның рухыны бұ дүнияға чағыр», деді. Ләкін қадын оңа, «Мытлақа білесін ке, Шаул мемлекеттен епсі жады ве тылсымжыларыны қуды. Айса, не үшін жанымны тұсаққа түшіріп, менім өлімімні істейсің», деді. Шаул Раббының огінде сөз беріп, «Алла төпеде бар, бұ ішің үшін саңа бір жаза олмаз», деді. О вақыт қадын, «Кімні чағырайым?» деп сорады. «Смайылны чағыр», деді Шаул. Қадын Смайылны көріп, юксек сесінен қышырды Шаулға, «Мені не үшін алдаттың? Сен Шаулсың», деді. Патша оңа, «Қорқма, не көресің?» деп сорады. Қадын, «Ер түбінден шығай атқан Алланы көрем», деді. «Қияфеті насыл?» деп сорады Шаул. «Қарт, ұзын ұрба киген ақай шыға», деді қадын. Шаул шу заман Смайылны таныды, юзыны ерге жетегізіп егілді. Смайыл Шаулдан, «Не үшін мені рацыз етіп, шыға жағымны істейсің?» деп сорады. Шаул жевапланып, «Маңа пек ағыр олды. Фелестинлер маңа қаршы джен кетелер. Алла есе менден юзыны чевірді. Маңа не түшімде, не пейғамберлернен бір түрлі жевап бермей. Шының үчін сені чағырдым. Не япайым, маңа ақыл огрет», деді. Смайыл, «Раббы сенден юзыны чевіріп, саңа душман олған олса, менден не қыдырасың?» деді. «Раббы менім ярдымымнен не айтқан олса, шуны да япажақ. О, сенің қолыңдан падишалықны тартып алажақ, ве саңа яқын адамға Даудқа бережек. Сен Раббының айтқанларыны динлемедің, ве амалеклілерден оның ғазабыны чықармадың. Шуның үчін шынды Раббы бұны саңа япа. Енді о, Исраилны де, сені де фелестинлерінің қолына теслім етежек. Ярын сен де, оғылларың да, мен олған ерде олажақсыңыз. Исраил ордусыны есе Раббы фелестинлерінің қолына теслім етежек», деді. Шаул бірден бұтын беденінен ерге иқылды, чүнкі Смайылның сөзлерінден пек қорқты. Емде тақаттан кесілді, чүнкі бұтын күн ве бұтын геже бір шей ашамаған еді. О қадын Шаулының янына келіп, оның зияде қорққанына көрді ве, «Ана, қолың сөзлеріңні динлеп, жанына өлім хафы алтында қалдырды. Сен берген әміріңні бежерді. Енді ялварам, сен де қолыңның сөзлеріне құлақ ас. Мен саңа бір тілім отмек берейім, аша, елға чыққанда тақатың олар», деді. Ләкін Шаул разы олмайып, «Мен ашамай жағым», деді. Қызметчілері ве шу қадын ялварып башладылар, ве Шаул оларны динеп, ерінден тұрды ве ятаққа отырды. Қадынның евінде семіз бұзау бар еді. О, оны тез-тез сойды, Un alıp hamır bastı ve mayasız pütelər pişirdi. Onlarını Şaulğa ve xizmetçilərinə berdi. Onlar aşadı, son turup şu gecesi kettiler.